Deuteronomy toko fahavalo. Mampahatsiaro ny lasa i Mosesy avy eo mitsinjiny ho avy. Ny lalàna rehetra izay andidiko anao anio dia tandremo harahinareo mba ho velona ianareo ka hiamy maro ary hiditra sady handovany tany izay nianianan'i Jehovah tamin'nyrazanareo homena azy. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tany anefitra izao efapolo taona izao, hampanetritenanao sy hizatoetranao ary hahalala izay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Dia nampanetritenanao izy ka namelanao onona, dia nanome anao ny mana ho aninao izay tsy fantatrao na ny razanao, hampahafantarany ianao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra loaky ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy ny voto izao efapolo taona izao. Koa aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Ary tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao mba handehananao amin'ny lalany sy atahoranao azy. Fa Jehovah Andriamanitra ao efa mpiditra anao any amin'ny tany soa, dia tany misy renirano sy loharano ary rano lalina eny amin'ny lohasasy ny tendrombohitra, tany misy varitra itika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy ary ampongaben-danitra, tany misy hazo oliva sy tantely, tany izay hihinananao hanina amin'ny fanaranam-po sady tsy hananjava mahory akory eo ianao, tany misy vy ny vato ao aminy ary eo amin'ny tendrombohiny no fiadianao varahina. Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ao noho ny tany soa izay nomeny ianao, dia mitandrema fandrao hadinohinao Jehovah Andriamanitra ao ka tsy hitandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary lalànany izay andidiko anao anio. Fandrao rehefa mihinana ianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao, ary mihamaro ny ombinao sy ny ondry amanosinao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra, dia hiavinavina ny fonao ka ho adinoanao Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana, izay nitondra anao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra, izay misy menarana afo sy maingoka, dia ny tany mangetana tsy misy rano, ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy afo vato, izay nanome anao mana hohanina tany anefitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao mba hanetritenanao sy hizatoetranao ary hanisosoanao any am-parany. Ary andrao ianao anao anakapo hoe, ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko izao hareny izao. Fa tsarovy Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery hahavory arena mba haoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Fa raha manadino an'i Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanikafa sady manompo azy sy miankohoka eo anatrehany, dia milaza aminareo maromarina aho fa haringana tokoa ianareo. Tahaka ny andringanana ny firenen-tsamihafa izay haringan'i Jehovah eo anoloanareo no handringanana anareo satria tsy niaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo.